Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni. Pod okriljem Društva slovenskih pisateljev se danes v 13 mestih po Sloveniji, pa tudi v Trstu, začenjajo 29. slovenski dnevi knjige. Letos so se organizatorji odločili za slogan Na preži in simbol lisičke, ki bo spremljala dogajanje vse do nedelje. Jedro festivala bo knjižni sejem, postavljen na vrtu pisateljskega društva Lili Novi. Vse slovenski literarni festival bo poleg Ljubljane potekal še v Mariboru, Murski Soboti, Ormožu, Brežicah, Slovenskih Konicah, Celju, Novem mestu, Škofji Loki, Kopru in že prej omenjenem Trstu, ter na novo še na Ptuju, v Hrastniku in Gornji Radgoni. Pri snovanju programa so poleg Društva slovenskih pisateljev med drugim sodelovali še Slovenski center PEN, Društvo slovenskih literarnih kritikov, Društvo slovenskih književnih prevajalcev in pa Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. No, že nocoj bodo v sklopu festivala podelili tudi nagrado Društva literarnih kritikov Kritiško sito, v soboto pa Nodjejevo nagrado za najboljši prevod iz francoščine v slovenščino. Med današnjimi dogodki organizatorji izpostavljajo pogovor z naslovom Moderne ženske in sodobne porodne babice o knjigi Modrost rojevanja, pomenu sodobnega babištva in humanizaciji sveta, ki bo potekal pod častnim pokroviteljstvom Slovenske nacionalne komisije za UNESCO. No, po lanskoletni premierni predstavitvi bodo tudi letos pripravili tako imenovano popotovanje v deželo čudes, ko s poslikanim vozilom potujejo po partnerskih mestih, pa tudi v bolj odročne kraje, ter otrokom in mladostnikom podarjajo knjige. V Kopru bodo 14. junija javnosti predstavili obnovljeno rotundo blaženega Elije, ki naj bi bila zgrajena v 11. stoletju. Prihodni tedni prinašajo še več dogodkov ob 1500-letnici prvega koprskega škofa Nazarja, ki tudi simbolizira ustanovitev mesta. Cerkev oziroma nekdanja krstilnica, ob kateri danes stoji dijaški dom, sicer nima kakega upadljivega videza. Ima neometano fasado iz peščenjaka in breztoščasto streho iz opečnih korcev. Izvorno je imela okrogel tloris, v baročnem obdobju so ji dodali apsido z oltarjem. Točnih arhivskih podatkov o njenem nastanku niso našli, je povedala konzervatorka in umetnostna zgodovinarka Zavoda za varstvo kulturne in zgodovinske dediščine Slovenije Mojca Marjana Kovač.
Po mojih podatkih, ko bi rekla, kako je glede na te značilnosti, ko nismo arheoloških raziskav delali, da bi našli kakršnekoli najdbe, ki bi to dokazovale, bi lahko rekli, da je dejansko ta krstilnica nekje 1212, ko se je zaključilo krščevanje Izolanov, ko so dobili svojo krstilnico, da je nekje to datum, ko je nehala funkcionirati kot krstilnica, kar pa ne pomeni, da ne bi že v zagotovo 5. 6. stoletju tukaj že krstilnica lahko bila. Ne. Sploh pa zdaj, zato ker smo tudi med arheološkimi raziskavami v nekdanjem servitskem samostanu, smo odkrili dejansko najstarejše naselbinske podatke mesta Koper, ki izhajajo iz antike, to se pravi iz Rima, kar pomeni, da dejansko na tem otoku je morala biti neka naselbina. In zato bi tudi to lahko povezovali s 5. stoletjem in krščanstvom in začetki gradnje.
Tako umetnostna zgodovinarka Mojca Marjana Kovač. Z obnovo rotunde so začeli leta 2022. Najprej so zamenjali strešno kritino in odstranili leseno kupolo, ki je bila dodana v začetku 20. stoletja. Zunanjost so pustili brez ometa, da je mogoče videti različne faze gradnje. V notranjosti so med drugim odkrili fragmente renesančne poslikave z rastlinsko dekoracijo, sicer pa je več povedal koprski stolni župnik Primož Krečič.
Prvič, ker je bil to en spomenik velik, ki je bil neizkoriščen, so ga še pobarvali tako, da ni bilo se pravi, da ni dalo nobene vtise starosti in tako naprej. Drugič, tudi ni imel ene posebne namembnosti. So bila srečanja, so bila predavanja, ampak kot taka rotunda ni zaživela v tistem svojem prvotnem pomenu. In pa, ko smo nekako videli to letnico 2024, smo se nekako odločili, da bomo za to priliko pač obnovili rotundo. Imeli smo dobro ekipo že za postavitev kora, se pravi za orgle, kor, in tako smo s to ekipo tudi nadaljevali in našli tudi sredstva z veliko podporo tudi mestne občine Koper in tudi Ministrstva za kulturo in tudi vseh drugih sodelavcev, da smo pač odstranili omet in kupolo.
Na stavbi bodo zdaj razstavljene slike koprskih svetnikov in blaženih, ki jih je izdelal umetnik Paolo Orlando iz Jamel pri Dobrdobu v Italiji. Na ogled bo tudi oltarna plošča s paleokrščanskimi poslikavami iz 6. stoletja, ki so jo odkrili v koprski stolnici med postavljanjem novih orgel. Rotundo bodo blagoslovili v petek 14. junija in kaj se bo tam še dogajalo, tudi o tem koprski stolni župnik Primož Krečič.
V rotundi nekako imamo v načrtu pač predavanja, kot so že bila pač nekajkrat na mesec, so kakšna pomembna predavanja in pa gotovo tudi, da bomo odprli za javnost. No in če Bog da, bo tudi debeli bližnja palača tudi kmalo obnovljena, tako da bosta tam ene dva čudovita objekta in če bomo uredili še okolico, bo to zopet en lep del.
Z besedami koprskega stolnega župnika Primoža Krečiča smo prišli do konca današnjih kulturnih utrinkov. Pripravil sem jih Jože Bartol. Lepo vabljeni k poslušanju spet jutri ob istem času.